Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 21 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi, Radio Maniema namba 1 Kidu DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje kufuatia hukumu ya kifungo cha miaka 25 jela cha mkosoaji mkubwa wa rais wa Rwanda Paul Kagame na aliyekuwa maarufu kwenye filamu ya Hotel Rwanda Paul Rusesabagina.
Ile aliyekuwa anazungumza kwenye redio ikiwemo Voice of America, na alivyokuwa anajitapa kwenye BBC kabla hajakamatwa, ni mtu ambaye hakuna ambacho kimeshangazwa kwa yeye kuhukumiwa kwa kifungo cha miaka 25.
Na katika ripoti nyingine, nchi ya Misri yaanza kampeni kali ya kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kupokea chanjo dhidi ya korona, kwa lengo la kuharakisha zoezi hilo ili kudhibiti maambukizi.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameelezea wasiwasi wake kwamba ulimwengu hauelekei kufikia malengo kadhaa ya dharura katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana na ahadi za sasa za nchi wanachama, ulimwengu uko kwenye hali mbaya ya kufikia nyuzi 2.7 Celsius za joto badala ya nyuzi 1.5 Celsius ambayo sote tulikubaliana iwe kikomo, Guterres amewaambia waandishi wa habari. Sayansi inatuambia kuwa kitu chochote kilicho juu ya nyuzi 1.5 kitakuwa janga, ameongeza. Umoja wa Mataifa unasema ili kufikia nyuzi 1.5, mataifa tajiri yanapaswa kuwekeza dola bilioni 100 kwa mwaka kati ya hivi sasa na mwaka 2025. Uzalishaji wa gesi chafu pia unatakiwa kupunguzwa kwa 50% ifikapo mwaka 2030 kufikia lengo la kuwa na hewa safi ya carbon mwaka 2050. Hii inajumuisha kazi ngumu ya kuzishinikiza nchi kuachana na viwanda vya mkaa wa mawe ambavyo vinachafua mazingira. Guterres amesema naamini bado kuna kazi kubwa ya kufanya kuhusiana na kupunguza gesi chafu. Karibu 80% ya gesi chafu ni kutoka mataifa tajiri ya kundi la G20. Mwezi Novemba, mataifa ya dunia yatakutana mjini Glasgow nchini Scotland kwenye mkutano muhimu wa kutathmini hatua iliyopigwa kwenye ahadi zilizotolewa tangu usainiwe mkataba wa Paris wa mwaka 2015 kuhusu hali ya hewa. Waasi wanaotaka kujitenga nchini Cameroon waliua wanajeshi 15 na raia kadhaa katika mashambulizi mawili ya bomu mwezi huu, serikali imesema Jumatatu, ikiwa awamu nyingine ya mzozo uliodumu karibu miaka 5 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Waasi wanataka kuunda jimbo huru liitwalo Ambazonia magharibi mwa Cameroon. Walianza kupambana na jeshi mwaka 2017 baada ya maandamano ya kutaka watu wachache wanaozungumza Kiingereza wawakilishwe pasavyo katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu wanaozungumza Kifaransa kuzimwa kimabavu. Shambulio la kwanza la mwezi huu lilifanyika tarehe 12 Septemba huko Kumbo, mji ulioko jimbo la kaskazini magharibi, wakati msafara wa kijeshi ulishambuliwa na kilipuzi. Tarehe 16 Septemba, msafara mwingine katika kijiji cha Bamesing ulishambuliwa kwa kilipuzi na roketi ya kulipua gari la kivita kabla ya kupigwa risasi nzito. Kutumia zaidi silaha za kisasa ni mabadiliko katika mapigano, wizara ya ulinzi imesema katika taarifa, na kudai kuwa wanamgambo hao wamekuwa wakipata vifaa vyao kutoka makundi yenye itikadi kali ya kidini nje ya Cameroon. Makundi yenye silaha hayakuweza kupatikana ili kutoa maelezo. Eneo la magharibi mwa Cameroon linapakana na Nigeria, ambayo ni ngome makundi ya wanamgambo yanayofanya mashambulizi mabaya kama Boko Haram na makundi mengine ya majambazi. Viongozi wa Nigeria Jumatatu wamekata mawasiliano katika maeneo kadhaa ya jimbo la Sokoto wakati operesheni za kukabiliana na watekaji nyara wenye silaha katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi zimeongezeka. Magenge ya watu wenye silaha yanayotafuta malipo ya fidia yalienea katika eneo zima la kaskazini magharibi mwa Nigeria katika mwaka uliopita na kuteka nyara zaidi ya wanafunzi 1000 kwenye shule na kuteka nyara wengine kwenye hospitali, nyumba na barabara. Muhammad Bello, mshauri maalum wa jimbo kwa ajili ya vyombo vya habari na matangazo, amesema gavana wa jimbo kwa ushirikiano na Wizara ya Mawasiliano ya Nigeria wamefunga huduma za mawasiliano katika maeneo 14. Mapema mwezi huu, jimbo hilo la Sokoto lilifunga baadhi ya barabara kwa waendesha pikipiki, kusitisha biashara ya mifugo na kupiga marufuku usafiri wa zaidi ya watu 3 kwenye pikipiki kama sehemu ya juhudi za kukomesha wizi, Bello amesema. Sokoto inapakana na jimbo la Zamfara, moja majimbo yaliyokumbwa na wimbi la vitendo vya utekaji nyara wa wanafunzi vinavyofanywa na magenge yanayotafuta fidia yakiendesha operesheni zao kutoka kambi za mbali. Zamfara lilikuwa jimbo la kwanza kukata mawasiliano mapema mwezi huu, na maafisa wa jimbo hilo wamesema majambazi wanaokwepa mashambulizi ya jeshi walikimbilia Sokoto. Rais wa Faransa Emmanuel Macron Jumatatu ameomba msamaha kwa wanajeshi wa Algeria walioshirikiana na vikosi vya kikoloni vya taifa lake kwenye vita vya uhuru wa Algeria, lakini baadaye wakauawa au kutengwa wakati wakitajwa kuwa wasaliti. Harrison Kamau anaripoti zaidi.
Wakati akitoa hotuba hiyo iliyoingiliwa na kilio kutoka kwa binti wa mmoja wa wapiganaji hao, Macron pia aliahidi kuhusu sheria itakayohakikisha fidia kwa familia za wapiganaji hao ambao pia walijulikana kama Hakis. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, binti huyo aliyekuwa akilia wakati wa hotuba ya rais alisema kwamba alilelewa kwenye kambi ambayo Ufaransa iliweka wapiganaji hao, akiongeza kwamba sheria ya kuwalipa fidia haitoshi kurekebisha ukatili waliotendewa. Wapiganaji wa Hakis pamoja na vizazi vyao wanajihisi kama waliotelekezwa na Ufaransa baada ya mapigano kumalizika. Takriban wapiganaji 1200 walipigana na wa Algeria wenzao kwenye vita vya uhuru kati ya mwaka 1955 na 1962, wakati maelfu miongoni mwao wakiuawa baada ya vikosi vya Ufaransa kuondoka. Wale waliobahatika kukimbilia Ufaransa waliwekwa kwenye kambi wakati wakinyimwa nafasi muhimu maishani kama elimu miongoni mwa haki nyingine. Inaaminika kwamba bado kuna wachache miongoni mwao walio hai kufikia sasa. Wakati wa hotuba yake kwenye makao ya rais mjini Paris, Macron alisema kwamba ameomba msamaha kwa wapiganaji wa Hakis pamoja na vizazi vyao, akiongeza kwamba wataendelea kuponya vidonda vilivyoko kwa kuambia na ukweli. Hilo lilionekana kuwa suala ngumu kwa Macron, ambaye wakati wa utawala wake amejitahidi kurekebisha historia ya kikoloni ya Ufaransa na hasa nchini Algeria.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msaada umefikishwa kwa mara ya kwanza kwenye mji wa pwani wa Palma kaskazini mwa Msumbiji tangu mji huo utekwe na wanajihadi mwezi Machi mwaka huu, Umoja Mataifa umesema Jumatatu, licha ya kuwa vitendo vya kuwakata watu vichwa viliripotiwa katika eneo lingine. Palma, ambao ni kitovu cha shughuli za mradi wa gesi wa mabilioni ya dola wa kampuni ya Ufaransa ya Total, ulikuwa hoingiliki tangu wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State kushambulia mapema mwaka huu. Darzeni ya watu waliuawa, baadhi yao walikatwa vichwa na maelfu wakakimbilia kupitia misitu inayozunguka mji huo, wakiwakuta maelfu ya wengine waliohamishwa kwenye makazi yao kutokana na ghasia. Ilikuwa vigumu kufikisha msaada wa kibinadamu kwenye mji huo licha ya kuwa wanajeshi wa serikali walishirikiana na wanajeshi waliotumwa na nchi kadhaa za Afrika kuzima uasi. Kwa mara ya kwanza tangu mwezi Machi, msaada wa kibinadamu umewafikia watu wa Palma, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeandika kwenye Twitter. Limeongeza kuwa familia 2150 zilipokea chakula cha dharura, vifaa vya usafi na malazi. Taarifa ya WFP imetolewa siku chache baada ya watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo kukata vichwa raia watano katika kijiji cha Namaluko kilioko umbali wa kilomita 150 kusini mwa Palma, vyanzo vya jeshi na wakazi waliliambia shirika la habari la AFP wiki iliyopita. Inaripotiwa kuwa waathiriwa walikuwa wanatengeneza pombe ya kienyeji walipouawa wiki iliyopita. Maafisa wanne wa polisi na mpasha habari wa polisi wana kesi ya kujibu katika mauaji ya wakili wa haki za binadamu. Jaji mmoja wa Kenya ameamuru Jumatatu ikiwa hatua nadra katika taifa ambapo makundi ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kiwashtumu polisi kwa mamia ya mauaji ya kiholela. Wakili Willy Kimani mwenye umri wa miaka 32 na mteja wake Josephat Mwendwa walitoweka mwezi Juni mwaka 2016, muda mfupi baada ya kuwasilisha shitaka linalodai kwamba Mwendwa alipigwa risasi na polisi na kujeruhiwa. Siku chache baadaye, mwili yao pamoja na mwili wa dereva wao wa teksi Joseph Moiruri ilipatikana kwenye mto mmoja nje ya Nairobi. Maafisa wanne wa polisi, Frederick Leliman, Leonard Mwangi, Stephen Cheburet, Sylvia Wanjiku na mpasha habari Peter Ngugi, wana kesi ya kujibu katika kesi hiyo, Jaji Jesse Lesit amesema. Kimani alikuwa akifanyia kazi shirika la kimataifa la wanasheria wa haki za binadamu, International Justice Mission, ambalo limepongeza uamuzi huo wa Jumatatu, likisema ni hatua nzuri kwa kuwatendea haki watu hao watatu waliofariki. Washtakiwa katika kesi hiyo watawasilisha utetezi wao tarehe 27 Septemba katika awamu nyingine ya kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden, katika hotuba yake hivi leo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, atasisitiza umuhimu wa kumaliza kujihusisha kijeshi nchini Afghanistan na badala yake kutumia diplomasia, kulingana na taarifa kutoka mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wake. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Biden ameondoka White House Jumatatu mchana hapa Washington DC kuelekea mjini New York ili kufungua kikao hicho cha wiki moja kinachotarajiwa kuangazia zaidi masuala ya sera za mambo ya nje za Marekani, wakati kukiwa na maswali mengi kuhusiana na kuondoka kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan pamoja na makubaliano ya mauzo ya submarine na Australia, swala ambalo limekasirisha Ufaransa. Hotuba ya leo itatoa nafasi kubwa kwa Biden ya kueleza msimamo wa Marekani kuhusiana na sera za mambo ya nje kufuatia ukosoaji wa ndani na nje ya nchi jinsi ilivyoshughulikia kuondoka kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan, hatua ambayo baadhi wanasema haikupangwa vizuri. Baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba baadhi ya raia wa Afghanistan pamoja na Wamarekani walioko nchini humo huenda wakateswa na utawala wa Taliban. Maafisa wa Marekani hata hivyo wanasema kwamba kuondoka kwa vikosi hivyo kutaipatia Marekani nafasi ya kufanya mambo mengine. Ujumbe wa rais unatarajiwa kueleza kwamba vita vimemalizika na ukurasa mpya wa kidiplomasia umefunguliwa kati ya Marekani na Afghanistan, kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani. Ujumbe wa Biden huenda ukaashiria kuwa wameingia kwenye kipindi cha ushindani kati ya mataifa yenye nguvu na wala sio wakati wa vita vya baridi. Kiongozi huyo pia anatarajiwa kusisitiza azimio la Marekani la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na vita dhidi ya janga la corona, ingawa hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kufikia sasa. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesisitiza umuhimu wa kuheshimu malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu wakati viongozi wakijiandaa kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu. Ameongeza kusema kwamba wakati huu ulimwengu unakabiliwa na changamoto nyingi na ni lazima tuchague njia kuelekea uponyaji.
Our world is challenged like never before, from climate change to conflicts to COVID-19, which is putting the sustainable development goals further out of reach.
Ulimwengu wetu unakabiliwa na changamoto nyingi kuliko wakati wowote ule, kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa na janga la corona, masuala ambayo yamehujumu maendeleo endelevu. Hata hivyo, hatukati tamaa. Tuna nafasi ya kubadili hali iwapo tutachagua kufanya hivyo.
Maendeleo endelevu yanalenga kuangamiza umaskini na njaa, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kuhakikisha usawa wa jinsia ndani ya kipindi cha muongo mmoja ujao. Umoja wa Mataifa unasema maendeleo endelevu yanalenga kuonyesha njia kuelekea kujikwamua kutoka kwenye janga la corona pamoja na kuhakikisha dunia iliyo salama.
We cannot achieve any of the SDGs without gender equality. We need bold investments to make sure every girl has a seat in the classroom and the skills she needs to chart her own future.
Hatuwezi kufikia malengo ya maendeleo endelevu bila ya kuwa na usawa wa kijinsia. Tunahitajika kufanya kila juhudi ili kila msichana apate nafasi darasani pamoja na maarifa anayohitaji ili kujikimu kimaisha. Tunahitajika kuvunja taasisi zinazoendeleza ubaguzi, ghasia pamoja na matatizo ya kiuchumi.
Wakati wa kikao cha kujadili hali ya hewa hapa jana mjini New York, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alisema kwamba mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na hali ya hewa wa COP26 utafungua ukurasa mpya ulimwenguni. Mkutano huo wa Novemba mjini Glasgow unalenga kuhakikisha kwamba mataifa yana rasilimali za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na uwezo wa kulinda watu wake kutokana na athari zake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, siku chache baada ya Marekani kukiri kuwa iliua raia badala ya magaidi katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani huko Afghanistan, jeshi la Marekani lilifanya shambulizi na kumuua afisa wa kundi la kigaidi nchini Syria. Jeshi limesema Jumatatu kwamba lilifanya shambulio la anga karibu na Idlib ambalo lililenga kiongozi wa kundi la Al-Qaeda. Dalili za awali ni kwamba tulimshambulia mtu tuliyemlenga, msemaji wa jeshi Luteni Josie Lynn Lenny amesema katika taarifa. Maafisa wa wizara ya ulinzi ya Marekani wamethibitisha shambulio hilo bila kutoa maelezo zaidi. Wanajihadi wameandika kwenye mtandao wa kijamii Jumatatu wakisema shambulio hilo liliua maafisa wawili wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Huras al-Din. Kwa mujibu wa mtandao wa kijasusi wa kundi hilo, shambulio la Marekani lilimuua Abu Hamza al-Yemeni, kamanda wa kijeshi, pamoja na afisa wa pili aitwaye Abu Al-Bara al-Tunisi. Wachambuzi wanasema ni shambulio la kwanza la Marekani dhidi ya Al-Qaeda nchini Syria mwaka huu. Marekani kuanzia mwezi Novemba itawaruhusu wasafiri wa ndege kutoka nchi 33 ikiwemo China, India, Brazil na nchi nyingi za Ulaya ambao walipata chanjo kamili kuingia Marekani, White House imesema Jumatatu, na hivyo kulegeza masharti makali ya kupambana na janga la COVID yanayohusiana na usafiri yaliyowekwa kuanzia mapema mwaka uliopita. Marekani ilikuwa imebaki nyuma ya nchi nyingi kwa kuondoa masharti hayo, washirika wake ikiwemo Uingereza na Ujerumani wamepongeza hatua hiyo. Masharti ya Marekani yalipiga marufuku wasafiri kutoka nchi nyingi za dunia, ikiwemo maelfu ya raia wa kigeni wenye ndugu zao na shughuli za biashara nchini Marekani. Masharti kwa raia wasiokuwa wa Marekani yaliwekwa kwa mara ya kwanza kwa wasafiri wa ndege kutoka China mwezi Januari mwaka 2020 na rais wa zamani Donald Trump, na yakaongezwa baadaye kwa darzeni ya nchi nyingine bila kueleza wazi namna na lini yataondolewa. Marekani itawaruhusu kuingia nchini humo wasafiri waliopewa chanjo kamili kutoka nchi 26 za Umoja wa Ulaya, ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uhispania, Ugiriki, vile vile Uingereza, Ireland, China, India, Afrika Kusini, Iran na Brazil.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kufuatia mahakama ya Rwanda kumhukumu kifungo cha miaka 25 mkosoaji wa utawala wa Rais Paul Kagame, Paul Rusesabagina, ambaye alifahamika na baadhi ya watu kama shujaa wa hoteli ya Rwanda na ambaye alipatikana na hatia kwa mashtaka ya ugaidi baada ya kile wafuasi wake wanasema ilikuwa kesi yenye ushawishi wa kisiasa, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Rwanda Tom Ndahiro, na akaanza kwa kumuuliza hukumu hiyo ilipokelewaje nchini Rwanda.
Kesi hiyo ni kesi ambayo ilifuatiwa sana na watu hapa nchini, kwa sababu ilikuwa ina mara nyingi na rushwa mubashara, na ni kesi ambayo ilikuwa na vielelezo vingi sana. Alipotoa ushahidi Marekani mmoja ambaye aliwahi kufanya kazi naye Marekani, ushahidi ambao ulikuwa unaonyesha Rusesabagina alianza kujihusisha kwa muda mrefu sana na makundi ya watu ambao wana walijihusisha na genocide hapa Rwanda. Tangu siku hiyo, baada ya ushahidi huo ambao ulimshtua, hakujua kuwa mtu huyo angekuja kutoa ushahidi kwa masaa kadhaa na vielezo vingi. Nadhani akaona kuwa njia yake ya kujitetea imefikia ukingoni, kaamua kujiondoa kwenye kesi kama alivyowahi kufanya mtu mmoja aliyekuwa anashtakiwa kwenye mauaji ya kimbari, Jambo Scobara ya Gwiza, wakati kwenye mahakama ya kimataifa Rwanda. Tangu wakati huo yeye na mawakili wake hawakuja tena mahakamani.
Labda tuangalie tu sasa kutoka hapa, baada ya kifungo hiki, Tayari tumemsikia huyu waziri wa sheria Johnston Businje akizungumza hapo awali akisema kwamba Rusesabagina atapata haki yake kisheria na kwamba hakuna kikubwa ambacho kinaendelea tofauti na wale ambao wanakosoa utawala wa Rais Paul Kagame. Sasa swali langu ni kuanzia hapa. Unahisi kwamba wa Rwanda kwa ujumla wanaona kwamba haki imetendeka na ni nini kitarajiwe sasa?
Ndio. Ukichukulia ile kwa nazungumza kwenye redio ikiwemo Voice of America na alivyokuwa anajitapa kwenye BBC kabla hajakamatwa, ni mtu ambaye hakuna ambacho kimeshangazwa kwa yeye kuhukumiwa kwa kifungo hicho cha miaka 25.
Kwa hivyo ni kwamba sasa hili litakubalika na itaendelea hivyo ama atakata rufaa ama namna gani kwa maoni yako?
Kisheria bado ana nafasi ya kukata rufaa ili inawezekana kuwa hakimu au jaji mahakama ambayo iko juu ya hii anaweza akakubaliana na kitengo hiki cha mahakama au akatengua uamuzi wa mahakama ambayo imetoa hukumu hiyo leo.
Ni Tom Dahiro akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya wapiganaji 850 wa Boko Haram na familia zao ambazo zilikimbia kutoka kundi la wanajihadi na kwenda Cameroon wameondoka kaskazini mwa nchi hiyo na kwenda Nigeria. Maafisa nchini Nigeria wanasema wanachukua na mgambo wa zamani kwenda Nigeria kwenye vituo vya kusalimisha silaha baada ya malalamiko kwamba vituo kama hivyo nchini Cameroon vimeelemewa na idadi kubwa ya wanajihadi wa zamani wanaokimbia kutoka kundi hilo la kigaidi kufuatia kutangazwa kuuawa kwa kiongozi wao mwezi Mei. Mwandishi Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Mora kwenye upande wa kaskazini mwa Cameroon katika mpaka na Nigeria. Sande Shomari anaisoma ripoti yake.
Mamia ya watu Jumamosi walijipanga mitaani kuangalia na kupungia watu waliokuwa ndani ya mabasi 20 yaliyokuwa yakisafirishwa na mgambo wa Boko Haram na familia zao ambazo ziliondoka Mora, mji ulioko kaskazini mwa Cameroon kwenye mpaka na Nigeria, hadi mji wa Banki katika jimbo la Bono nchini Nigeria. Gavana wa mkoa wa Far North nchini Cameroon, Mijawa Bakari, anasema wanamgambo wa zamani wamekubali kurejea kwa hiari yao nchini Nigeria.
Ici il s'agit de repentis, c'est-à-dire ceux là même qui ont été prisonniers de Boko Haram.
Bakari anasema kuwa wanamgambo wa zamani wa Boko Haram ambao wamekubali kurejea katika jimbo la Bono nchini Nigeria ni raia wa taifa hilo 854 pamoja na familia zao. Anasema amewaambia maafisa wa serikali ya Cameroon kwamba walikuwa wapiganaji au watumwa kwenye mashamba ambayo yalikuwa yakidhibitiwa na kundi la wanajihadi. Bakari anasema wapiganaji wa zamani wa Nigeria wameahidi kuwa raia wema katika jimbo la Borno.
Bakari anasema kiasi cha wanamgambo wa zamani zaidi ya 150 ambao ni raia wa Nigeria watarejea nchini kwao katika wiki zijazo, lakini akuelezea kwa nini hawarejei hivi sasa. Idadi kubwa ya wanamgambo wa zamani, wanawake na watoto, Cameroon wamesema kiasi cha wanaume 320 wakiwemo vijana wadogo ni wapiganaji wa zamani katika kundi la jihadi. 80 ni wanawake katika kundi la gaidi walikuwa pelelezi katika jamii zao ambazo zilishambuliwa, maafisa wamesema. Wengine 454 ni wanafamilia. Kadir Hasani mwenye umri wa miaka 34 anasema yeye ni msemaji wa zamani katika kundi la wanamgambo la Boko Haram ambao walikubali kurejea nchini Nigeria. Alikimbia kutoka msikiti wa Sambisa, ngome kuu ya Boko Haram kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria mwezi Agosti. Mpiganaji wa zamani anasema na anatazamia kukutana na jamaa zake huko Kukawa, mji wa jimbo la Bono. Hassan anasema aliondoka Ukawa kujiunga na kundi la jihadi Machi mwaka 2020.
Kai amdo ne sura laisa na kam Nigeria da world kasa suna arunguba dan awa da Nigeria da world tare kam go kasa si dan kam sura lejin ba da gulnin bawo kam da tsara na rembe.
Hassan anasema raia wengi wa Cameroon na Nigeria aliwaona katika msitu wa Sambisa wakitaka kuondoka kwenye kundi la Boko Haram, lakini wakaogopa kwamba wapiganaji watawaua. Anasema anakiomba kikosi cha pamoja cha kimataifa kwa ajili ya ziwa Chad ambacho kinapambana na kundi la wanajihadi kuwasaidia watu ambao bado wako chini ya udhibiti wa Boko Haram na kuwataka waondoke. Anasema wapiganaji wa zamani wameahidi kuchangia katika maendeleo ya kijamii na mara tu watakaporejea nchini Nigeria.
Kikosi kazi kimeundwa na wanajeshi kutoka Niger, Cameroon, Chad na Nigeria. Kimesema kimewapokea wanamgambo wa Boko Haram waliojisalimisha na kuwapeleka katika vituo maalum vinavyoitwa DDR huko Meri na Meme, miji ya Kamerun iliyoko kwenye mpaka na Nigeria. Mwezi Agosti, Kamerun ilisema ilikuwa ikifanya mashauriano ya kuwarejesha wanamgambo wa zamani nchini Nigeria kwa vile vituo vya DDR vilikuwa na msongamano mkubwa. Kamerun inasema wanamgambo wa zamani bado wako katika vituo vya ukarabati kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria na Chad, wakiwemo pia raia wa Chad, Kamerun na Nigeria. Bakari amesema vitu vya DDR nchini Kamerun upande wa kaskazini mwa mpaka vitaendelea kuwapokea wanamgambo na wapiganaji wanaojishalimisha na kuweka chini silaha zao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya Afya ya Misri imeanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha na kusaidia watu kupata chanjo ya COVID-19, ikitajwa kuwa hatua ya ambaye ni juhudi ya serikali ya kuhakikisha idadi kubwa ya wakazi wanapata chanjo katika muda mfupi iwezekanavyo. Basi mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anatuarifu zaidi.
Daktari Yasmini, mmoja wa wasimamizi wa kampeni hii ya chanjo dhidi ya kirusi cha corona, anasema kwamba sisi hivi sasa tupo Cairo, katika eneo la Madinati Nasri. Tunazunguka katika viwanja rasmi vya mji, tukishajisha watu, tukiwapatia ufahamu na kuwahimiza, hasa wale ambao bado hawajapata chanjo, tukiwasaidia pia kujisajili. Kwa pamoja tunahakiki, jisajili sasa. Na hii ndio kauli mbiu inayoongoza kampeni hii inayosambaa katika mikoa mbalimbali ya Misri, iliyoandaliwa na Wizara ya Afya, ikikusanya wahudumu na mabasi makubwa yaliyowazi. Mbali na vifaa vya afya, pia wahudumu wameshikilia vifaa vingine kama vile laptop na tablet, wakiwa wamevalia mavazi rasmi mitaani ili kutoa huduma ya chanjo kwa haraka mara tu mtu anaposajiliwa taarifa zake. Licha ya Misri kuanza kutumia chanjo ya Sinovac Vaxera iliyozalishwa ndani ya nchi, lakini pia mtu anaweza kupatiwa aina nyingine ya chanjo kwa mujibu wa hali yake kiafya, na hii ni kutokana na ushauri wa madaktari baada ya kuona taarifa za mtu iwapo zitaashiria maradhi ya moyo au kisukari na mengineyo. Na kwa upande wa wasafiri pekee, chanjo iliyotengwa ni Johnson & Johnson. Watoa huduma na wasimamizi wa kampeni hii wanaendelea kuhimiza kuwa chanjo ni salama, na wao wamesogeza huduma ya utoaji chanjo katika maeneo ya ndani ya nchi yenye pilika nyingi za kiraia, kama vile pia kwenye vituo vya usafiri wa mabasi na metro, wakisema kuwa wanajaribu kutosheleza juhudi na kuokoa muda wa mtu, hivyo ni muhimu raia kujitokeza. Kama anavyoeleza Daktari Hisham Masudi, mwakilishi wa Wizara ya Afya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri.
Sisi wote tunakungojea hapa tangu saa 4 asubuhi. Tunakuambia ushuke uje ili upate chanjo. Usingojee ujumbe unaotumiwa. Hata kama hujasajiliwa, wewe njoo tu. Sisi tutasajili taarifa zako na tutakufanyia kila kitu. Na ndani ya dakika 20 utaondoka ukiwa umeshapatiwa chanjo yako. Utakuwa umefanya kazi ya kuilinda jamii, wewe mwenyewe, watu wanaokuzunguka na Misri kwa ujumla.
Na kwa mujibu wa wahusika na kampeni hii ya kuhamasisha wananchi kupata chanjo dhidi ya kirusi cha corona, ni kwamba wanaamini kuifikia idadi kubwa ya watu ambayo bado haijapokea chanjo kwa ngazi za mikoa ndani ya siku 10 kama ilivyopangwa kumalizika. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Basi kabla kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, hapa kwanza kuna muhtasari wa habari ukisomewa naye mwenzangu Patrick Bwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameelezea wasiwasi wake kwamba ulimwengu hauelekei kufikia malengo kadhaa ya dharura katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Waasi wanaotaka kujitenga nchini Cameroon waliua wanajeshi 15 na raia kadhaa katika mashambulizi mawili ya bomu mwezi huu, serikali imesema Jumatatu, ikiwa awamu nyingine ya mzozo uliodumu karibu miaka 5 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Viongozi wa Nigeria Jumatatu wamekata mawasiliano katika maeneo kadhaa ya jimbo la Sokoto wakati operesheni za kukabiliana na watekaji nyara wenye silaha katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi zimeongezeka.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, nikikutakia asubuhi njema popote ulipo.